Уважаеми колеги, предлагам да започваме. Професор Гечев и господин Христо Проданов са на долния етаж и ще се присъединят към комисията след малко. След малко ще дойде и господин Гаджев, който има проблем с гумата на колата. Господин Сандов също е на минути от тук, но двамата души, с които правим кворум, са господин Проданов и Гечев, с които ставаме 11 души. Така че да започваме. Дневния ред за днешното заседание е обявен предварително 48 часа, каквото е изискването на правилника. Имате ли някакви мнения, забележки по него? Аз искам да направя едно уточнение и предлагам заедно да вземем решение. По отношение на точка 2, изслушване на Държавна агенция, Държавен резерв и военновременни запаси, Българската петролна компания, вчера след обяд пристигнаха 5 класьора с документи, включително и документи, които бяха с гриф класифицирана информация и съответно се намират в секретно деловодство. Вчера само двама от членовете на комисията успяха да се запознаят с тях. Ако искате, отложим втората точка, за да можете тези от вас, които имат възможност, да отидат в секретно деловодство. Всъщност става дума за разлива на 1 милион литра гориво или 800 тона. Над 30 цистерни. Всъщност това е публично известна информация, но можете по-подробно да се запознаете с това как са изчезнали 1 милион литра гориво и са се изпарили в земята. Каквито са обясненията на Държавния резерв, но за да можем да изясним случая, нека всеки да види основните документи, за да бъдем по-ясни. Затова ви предлагам... Да. Долу е продано, да. Така. По първа точка, тук са представители на институциите. Имате ли някакви бележки по дневния ред, който да остане само с... точка 1? Добре, тогава няма възражения. Първа точка от дневния ред се отнася за осъществяването на фитосанитарен контрол на българо-турската граница, извършването на дезинфекция на превозни средства. Като за включването на тази точка в дневния ред са постъпили 3 сигнала, а освен това тя беше включена и в предмета на дейност на комисията по ревизията. Всъщност, тъй като подателите на два от сигналите имат съображения да се покажат публично. Ето, показвам единия сигнал. Той е с писмо и е надлежно входиран в комисията, но просто нито втория господин, който се оказа шофьор на тир, който е подал сигнал и за тир паркинга на Лесово, пожелаха да дойдат, тъй като имат своите притеснения, които можем да приемем или да не приемем за основателни, но така или иначе те са факт. Но затова пък тук са подателите на третия сигнал от Антикорупционния фонд, господин Бойко Станкушев и неговия екип. Моя екип също беше на място на капитан Андреево на границата с Турция, така че и ние ще разкажем за нашите впечатления, за това как части от граничния пункт на практика са преотдадени на частна фирма и как държавата е абдикирала от своите ангажименти на външна граница на Европейския съюз. Но нека първо да дадем думата на Антикорупционния фонд, който да ни запознае с техния сигнал.
Уважаема госпожо Манолова, уважаеми народни представители, колеги, благодаря за тази покана. Аз съм Бойко Станкушев, директор на Антикорупционния фонд, което е неправителствена, независима организация и се занимаваме с разследвания, но също така и дейности, насочени към превенция на тежки корупционни практики и злоупотреба с власт по високите етажи на властта. Понеже очевидно закъсняхме с началото и няма много време, ще кажа само 2-3 думи, след което колегата Лора Георгиева ще ви така изясних правната страна на нещата. Съвсем опростено става дума за едно тежко нарушение, което продължава по наши наблюдения, имаме и доказателства за това, вече 8 години, свързано с нарушаване системно и тежко на закона за държавните такси, закона за ветеринарно-медицинската дейност. Става дума за договор, сключен между Българската агенция по безопасност на храните и фирма PFC ЕООД, който ние пред скоби, изпреварвам нещата, ние считаме, че е нищожен, защото са нанесени много-много сериозни щети на фиска, а дали изобщо има някакъв контрол, също така се съмнявам и би могло да бъде проверено. За съжаление, след наше разследване, проведено съвместно с колегата Генка Шикерова, която в момента не е тук, и адвокат Лора Георгиева като юрист, и подаване на сигнали до Българска агенция по безопасност на храните, Държавна финансова инспекция, Агенцията за държавна финансова инспекция и прокуратурата, до ден днешен абсолютно нищо не сме получили черно на бяло като информация. Спомнете си, че преди няколко седмици бяха намерени 32 милиона кеш в офис на тази фирма. Тук е господин финансовия министър, между другото. Това е, за мен е много скандално, но да беше само този случай, златната локва, както популярно го наричат колегите от медиите. Здраве му кажи, колегата Лора Георгиева, която е автор на правния анализ на този случай и така много важна част от антикорупционния фонд, ще ви даде малко повече детайл за тези, които се нуждаят от специфичната правна страна на информацията.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, благодарим за поканата. Благодарим и, че този казус за първи път се разглежда на такова ниво. Ние в Антикорупционния фонд отдавна работим по него и от 2019 година всъщност сме сигнализирали компетентните институции, както господин Станкушев отбеляза, Агенцията за държавна финансова инспекция вече 2 години няма административен капацитет да разгледа подадения до нея сигнал. Сигналът е подаден през октомври 2019 година. До момента писмата, които продължаваме да получаваме на въпроса какво остава с сигнала ни, е, че нямат административен капацитет. Прокуратурата на първа инстанция, Софийска градска прокуратура, също не намери нарушения и освен това си позволи да направи заключението, че частната фирма PFC безвъзмездно извършва услугите по дезинфекция на границата, обстоятелство, което на границите с Турция, обстоятелство, което категорично не е вярно, тъй като всички, които са минавали през тази граница, знаят, че се събира такса, която при това е в пъти по-висока за товарните коли. Към настоящия момент, всъщност, проблемът с този казус, какъв е и защо въобще говорим за него, през 2013 година, от тогава и до настоящия момент, на една частна фирма е възложено да извършва дейността по дезинфекция на границата на влизащите от Турция автомобили, и товарни, и леки, като на същата фирма е възложено и да събира държавната такса за това. На практика говорим за нарушения на два закона. От една страна е нарушен закона за държавните такси, който казва, че държавни такси се събират само единствено от държавни органи, и то не от който иде, ами от конкретен държавен орган, на който това е възложено. В случая това е БАБ. Тя няма възможност, закона не предвижда такава възможност да превъзлага събирането на друг държавен орган, а пък още по-малко на частна фирма. Освен това, още едно много важно нарушение на този закон за размера на таксата. По закон, размерът на таксата се определя от размера на разходите, които са необходими за извършване на услугата. В конкретния случай, видно и от касовите бонове, които се издават към момента и през последните няколко години, първоначално дори касови бонове не са се издавали, в момента се издават, но видно от самия касов бон се събират две такси. Едната такса отива в Българската агенция за безопасност по храните, другата такса остава в частния изпълнител. Сега, това само по себе си е скандално, защото на практика БАБ получава една държавна такса без да предоставя абсолютно никаква услуга. Тоест, тя не извършва дезинфекция, на многократно зададените въпроси нали ни се отговаря, че дейността се извършва от частната фирма и тя така е и възложена. В същото време частната фирма събира частта от таксата, която е за нея, и за последните 8 години, от 2013 година до последния приключен годишен финансов отчет 2020 година, тази фирма е генерирала по официални данни печалба в размер на 33 милиона лева. Само от тези 2 лева преди са събирали към 2019, към момента събират 1 лев. Само от събирането на тази фирма няма друга дейност, освен дезинфекцията на границите с Турция. И само тази дейност, официалната печалба, пак казваме, 33 милиона лева, както спомена и господин Станкушев и както всички чухме и видяхме, се оказа при проверка на НАП, че касовите апарати, от които всъщност те издават касови бележки, не са свързани с НАП, т.е. тези средства очевидно не се отчитат и в същото време кешовите наличности в пунктовете им са в размер общо взето на официално декларираната печалба за последните 8 години. Тоест 33 милиона са декларирали за този период от 2013 година насам. 32 милиона са намерени на място. Друго много съществено нарушение е на Закона за ветеринарно-медицинската дейност, тъй като по закон тази дейност се извършва от БАБ, от официален ветеринарен лекар на БАБ, служител на БАБ. Няма никаква правна възможност тази дейност да се превъзлага. Още повече, много е важно, че става въпрос за фирма, която е регистрирана буквално седмица и половина преди да й бъде предоставено правото да извършва тази дейност по дезинфекция на влизащите в страната моторни превозни средства. Тоест тя е новоучредена фирма без абсолютно никакъв опит в каквато и да било дейност, пък още повече в такава дейност, която по закон се извършва от висококвалифицирани служители на БАБ. Да, всъщност последното най-актуално, което сме предприели ние по този случай е, че в края на миналата седмица поискахме от министъра на земеделието и храните да упражни функциите си по методическо ръководство и контрол върху дейността на БАБ и да обяви за нищожен договора, който е сключен между БАБ и PFC. Българска агенция по безопасност на храните от 2019 година отказва да ни предостави този договор, който е сключен с PFC, и сега отказа да ни го предостави, но все пак ни предостави част от клаузите на този договор, от които всъщност става ясно, че този договор е сключен за 10 години. Това, което е публично известно и което установи прокуратурата, на запитване от прокуратурата, БАБ не са предоставили абсолютно никакви данни и информация да е проведена публична процедура. Те твърдят, че е проведена публична процедура, че са избрали тази фирма по неясно какви критерии, нали, въпреки че тя е учредена миналата седмица. Но данни за това няма, реално процедура не е проведена и на тази фирма е възложено извършването на дейността за период от 10 години. Също така, Българска агенция по безопасност на храните не вижда никакъв проблем в това, че дейността е регламентирана по закон, следователно не може да се позовават на свободата на договаряне и да твърдят, че договора с PFC е сключен на основание член 9 от Закона за задълженията и договорите. Този текст от закона е приложим за частните субекти, а не за Българската агенция, не за който и да е държавен орган, и не и когато става въпрос за строго законово регламентирана дейност, както дейността по дезинфекция е възложена на Българска агенция по безопасност на храните, така и дейността по събиране на таксите. Недопустимо е да се превъзлага, да се превъзлагат и двете дейности, поради което договорът е нищожен. Така, ако мога в заключение да кажа, тази схема, която виждаме, чували сме, нали, техните аргументи, че всъщност виждате ли, и всъщност и прокуратурата ги беше възпроизвела, то тук не се разходвали публични средства. Да, много така интелигентно в кавички е измислено. Не се разходват публични средства. Те директно ги събират от хората, не да ги съберат като данъци и след това да ги харчат за каквото си искат с нарушение на закона, ами директно от европейски граждани ги събират, всъщност и от европейски, и от неевропейски, но всъщност това е следващото нещо, което ние смятаме да направим, наистина да сигнализираме и европейски институции, тъй като реално всеки, който преминава през границата, е обект на този рекет. В крайна сметка, какво се получава? БАБ получава една държавна такса, без да извършва абсолютно нищо. Частната фирма получава една такса, която е в по-малък размер и въпреки това, дори само с нея, генерира печалби в размер на над 30 милиона, като с всички условности на това, както стана ясно, печалбите очевидно са много по-високи. Благодаря ви за вниманието и сме на разположение за вашите въпроси.
Благодаря.
Госпожо Манолова, няма от нас повече. Само ако ми разрешите за 10 секунди да допълня нещо. В процеса на реализиране на медийния продукт с колегата Генка Шикерова и останалата част от екипа, толкова много въртели ни бяха правени, за да стигнем до тази зона, която по принцип тя е обществена зона и няма никакви ограничения, няма нищо секретно да се снима. И най-накрая не получихме разрешение, освен някакви заплахи. Снимахме си е така просто. Както се снимат всички туристи и гастарбайтери, които докато стоят на границата си правят селфита, така снимахме. Само това исках да допълна. Отворени сме за всякакви въпроси. Вие имате документацията. На сайта на Антикорупционния фонд е качено абсолютно всичко. От филмчето до правния анализ и останалата част от детайлите по този случай. Мерси.
Благодаря, напълно ви разбирам и на мен ми се наложи да изчакам 3 часа в един кабинет, за да ми дадат възможност и на мен да ми разрешат да снимам лабораторията там. Но за това след малко ще разкажа как бях посрещната от частната фирма. Но да представя гостите на днешното заседание на комисията. Благодаря на министър Асен Василев за това, че е тук. Тук е и заместник изпълнителния директор на Националната агенция по приходите, господин Роснев. Всъщност Георги Димов, извинявайте. Тук са представители на Агенция Митници. Тук е господин Румен Данев, заместник директор на Агенция Митници. От Министерство на земеделието, храните и горите, тук е господин Крум Неделков, който е заместник министър. Тук е господин Мирослав Павлов, който е съветник на министъра. И от Българската агенция за безопасност на храните, тук е господин Николай Роснев, който е заместник изпълнителен директор на БАБХ. Тук са и представители на Антикорупционния фонд, а също и колеги народни представители и хора от екипа на Изправи се БГ. Ще си позволя да кажа няколко думи, тъй като може би аз и моя екип сме последните хора, които са обиколили владенията на въпросната частна фирма на КПП Капитан Андреево. Всъщност, да, факт е, за целта ние минахме, стигнахме до Турция и се върнахме. Факт е, че таксите, които се събират, са по 5 лева на автомобил и по 20 лева на тир. Възможност за плащане чрез посттерминал фирмата не предоставя, така че плащанията са единствено и само кеш. Около 1400 тира дневно преминават през КПП-то. респективно през гьола за дезинфекция, който се стопанисва от частна фирма и на която фирма Българската агенция за безопасност на храните е превъзложила свои функции. Всъщност любопитното е, че въпросният договор, за който говори антикорупционния фонд, т.е. договора между Българската агенция по храните и частната фирма, е сключен в последния ден на кабинета Борисов 1. И от тогава, това е през февруари 2013 година, и от тогава до сега някои министри за малко, за месец, два, три са се опитвали да прекратят този договор, но след това отново е бил подновяван, като последно договора е продължен и нова заповед за извършване на дезинфекцията от частната фирма е подписала министър Танева през 2015 година. Любопитно е също така, че освен така наречения златен гьол или златна локва, частна фирма, която е същата или свързана с нея, стопанисва и лабораторията за фитосанитарен контрол. Това е контрол върху пресните плодове и зеленчуци, които влизат от трети страни в Европейския съюз, в България и в европейските страни. Дневно преминават 450-500 камиона с плодове и с зеленчуци и според европейското законодателство би следвало да подлежат на контрол през лабораторията само 10% от тях, но информацията от фирми, които преминават, е, че се проверяват повече, по-голям процент от това. И обяснението е просто. Ние на място попитахме ръководителката на лабораторията какви са таксите, които се събират от тировете за контрол. Таксите са 350 лева без ДДС за лабораторното изследване и една допълнителна такса от 500 лева за разтоварване. Всъщност става дума за разтоварване на една или две касетки от тира, които се проверяват, но таксата е от 500 лева, 350 лева е лабораторното изследване или 850 лева. Сметнете го по 50 камиона, ако приемем, че спазват директивата. Това, което ние пресметнахме, че на годишна база фирмата генерира 15-20 милиона лева приходи от лабораторията, а от така наречения златен гьол, дезинфекцията, сметнахме, че става дума за 10-15 милиона лева годишно. Сега тук повече подробности може би ще чуем от Националната агенция за приходите, които установиха касова наличност в размер на 32 милиона лева и освен това съставях и 10 акта. Беше установено, това е публична информация, че и част от касовите апарати изобщо не са свързани с системата на НАП. Също така е интересно, че въпросната фирма има стопанисва и стоянка за почивка на животни. Това е европейско изискване да има такава обособена територия, която също е превъзложена на частна фирма. Там таксата на камион с животни е 600 евро. Освен това, на излизане от България има паркинг, тир паркинг, който е единствения, т.е. държавата не е изградила паркинг, изградила го е частна фирма, която е свързана с фирмите с златния гьол, с лабораторията и с стоянката за почивка на животни. Това, което е притеснително за този тир е, че на практика се оказва задължително за преминаващите тирове да ползват услугите на паркинга. Ние, тъй като не бяхме допуснати до лабораторията в резултат на 3 часа, имахме време да поразпитаме защо има служители, които отклоняват тировете да минат през паркинга. Обясниха ни служителите на гранична полиция, че по този начин си пазят ред. Тоест 25 евро за да си пазиш ред и ако искаш да имаш ред и да минеш, когато има повече стълпотворение на тирове, просто трябва да минеш и да си платиш въпросната такса. Сега същото е положението. Един от сигналите е от шофьор на тир, както се разбра, който не дойде тук и който разказва, че същата е системата и на Лесово. А от информацията, която получих, тъй като зададох въпрос на министър Бозуков в парламентарния контрол, стана ясно, че подобна е системата и на Малко Търново. Тоест, границата ни с Турция, на всяко от КПП-тата, държавата е превъзложила свои функции на частна фирма. Сега тук, предполагам, ще стане ясно на какво основание са сключени тези договори. Всъщност, публична информация на сайта на Българската агенция за безопасност на храните, как е сключен договор с въпросната фирма, липсва. Също така и дали е проведена публична процедура за обществена поръчка или друга, с която да се избере най-доброто предложение. Но наистина е факт, че последния ден от първия кабинет на Борисов е сключен този договор и от тогава до сега, както се оказва, над 30 милиона са приходите само от Златния гьол, според анализа на Антикорупционния фонд. Всъщност това, което ние установихме, е, че всъщност от лабораторията за контрол на плодове и зеленчуци се печели даже повече. Интересно е как се формира такса разтоварване и от тези 350 лева за лабораторно изследване каква част влиза в държавния бюджет. Не по-малко притеснително е, че всичко това се случва на външна граница на Европейския съюз, реално контролирайки дезинфекцията на влизащи моторни превозни средства. Частната фирма, която осигурява според изискванията и видеонаблюдение, има пълна информация за целия трафик, който влиза в България. Всъщност за изходящия трафик има информация и от тир паркинга, който се намира там. Искам правилно да бъда разбрана, защото имаше много нападки по отношение на мен и на моя екип. Включително посрещането на границата беше най-малкото казано нелюбезно. Имаше два автомобила с едни здрави момчета. Имаше около 100 души служители на паркинга, които се опитваха да се разправят с нас. Имахме организирано посрещане, както му е реда, с съответните средства. Но тук притеснителното... Тоест, аз искам да кажа, че нашето намерение не е да национализираме паркинг, нито да пречим на частната инициатива, на която и да е фирма. Тук въпросът е защо държавата не изгражда паркинг, на който нормално да могат да почиват шофьорите на тирове с всички необходими условия. В цяла Европа тези паркинги са безплатни. Или ако има 10 евро такса, в нея са включени безалкохолно, баня и изобщо други условия за осъществяване на почивка от шофьорите на тирове. И изобщо транспортните фирми и шофьорите на тирове са доволни от условията в паркинга, но не са доволни, че престоят там е задължителен и че цената е 25 евро. Държавата би могла да се включи по някакъв начин, пък нека частната фирма сложи 100 евро. Стига да има алтернатива, да няма монопол. Но тук в момента това просто довършва картинката, която е на външната ни граница с Турция. Тук темата е дезинфекцията на Златния гьол в финансови параметри и в изпълнение на изискванията на Закона за ветеринарно-медицинската дейност и законите, по които работи Българската агенция за безопасност по храните. Също така ние сме задали нашите въпроси по отношение на частната лаборатория, която осъществява фитосанитарен контрол на храни, които влизат в България. И тук, разбира се, основният въпрос пред всеки конкретен въпрос ще бъде: абдикирала ли е държавата от своите функции? Осъществява ли се икономически интерес на частни субекти за сметка на публичния такъв? И националната сигурност, дали чрез превъзлагането на дейности на границата и отдаването на цели територии под контрола на частни фирми, това не се отразява и на националната сигурност на България? Това е всеки един подвъпрос, тъй като тук е господин финансовия министър, да попитам дали да започнем с НАП или да започнем с Българската агенция за безопасност от храните. Ако разполагате с някакво време, да започнем с тях, за да разкажат на какво основание са сключили договор, колко пъти е продължаван, какви са ползите за агенцията по храните, респективно за фиска и как изобщо се осъществява контрол върху публични дейности, които са възложени на частен субект. Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми заместник-председатели, уважаеми членове на Временната комисия, дами и господа, днес в качеството ми на заместник-министър на земеделието, храните и горите, така ми се пада важната задача да отговоря на поставените от вас въпроси относно дезинфекцията на превозните средства на двата гранично-контролно-пропусквателни пунктове с Република Турция. Не е тайна, че ние получихме няколко въпроса и по двете теми предварително. Затова ще си позволя да дам отговорите на тези конкретни въпроси. Като първия касае именно основанието за заключването на договора, по какви правила е избран изпълнителна и спазена ли е процедурата по ЗОП, публикувана ли е процедурата по избор на оператор. Още през 2012 година е извършена проверка на БАБХ от Изпълнителна агенция Главна инспекция на труда на граждански договори, сключени за възлагане на дейности по профилактична дезинфекция на влизащите в страната превозни средства. С протокол от извършената проверка от 11.1.2013 инспекцията е констатирала нарушения във връзка с тези договори, според която възлагането на външни лица на дейности с продължително времетраене и ежемесечно възнаграждение е характерно за трудови правоотношения, а не за граждански договори, които би следвало да имат епизодичен и еднократен характер. В протокола е посочено, че с гражданските договори се прави опит да се прикрият трудови правоотношения, с което се нарушават изискванията на Кодекса на труда. Министерството на земеделието и храните с писмо от 19.2.2013 година дава указания на БАБХ да извършва разходи само в размер на утвърдените бюджетни средства, както и разходи за възнаграждение на извънщатен персонал, които да бъдат ограничени или да се преустановят. Във връзка с гореописаните констатации на инспекцията, в Централно управление на БАБ са постъпили докладни записки от директорите на областни дирекции по безопасност на храните в град Ямбол и град Хасково, съответно с номера 2719, 2718, с които те уведомяват, че профилактичната дезинфекция на влизащите в страната превозни средства на ГКП Капитан Андреево и Лесово е възложена на външни лица по граждански договори. В структурата на БАБ не е предвиден щатен персонал, в бюджета не са предвидени средства за извършване на тези дейности. Отделите в ОДБХ Ямбол и ОДБХ Хасково не разполагат с достатъчно кадри за извършване на дезинфекцията и съответно целият щат в тези отдели е зает с осъществяването на граничния ветеринарен и фитосанитарен контрол относно проверките на внасяните в страната продукти и стоки, включително храни и странични животински продукти, дърва, материал и така нататък. Определеният щат е недостатъчен за извършване на основната дейност и предвид това извършването на дезинфекция е възложено на граждански договори на външни лица. По-късно в докладните записки на ОДБХ-тата Ямбол и Хасково се посочват и редица трудности при осъществяване на дезинфекцията поради недостатъчен персонал и необходимост от изграждане на някои важни съоръжения, като например система за видеонаблюдение във връзка с проследимостта на превозните средства. Предвид гореизложеното, в докладните записки се прави предложение дейността по извършване на дезинфекцията да се възложи на фирма, която да поеме цялата дейност, както и да изгради необходимите съоръжения за тази цел. На основание, отново горе посоченото, изпълнителният директор на БАБХ е изпратил до Министерство на земеделието и храните докладна записка от 26 февруари 2013, в която се посочват настъпилите затруднения по извършване на профилактичната дезинфекция на влизащите в страната превозни средства, както и предложенията за възлагане на тази дейност на фирма. Тогава ресорният заместник министър на земеделието и храните одобрява направените предложения. Във връзка с изложеното в БАБХ е проведена процедура по подбор за избор на изпълнител за осъществяване на дейностите по член 190 от Закона за ветеринарно-медицинска дейност. И тук искам да внеса едно уточнение, че никъде в член 190 императивно не е казано, че БАБХ трябва да извършва тази дейност. Алинея 2 гласи, дезинфекцията на превозни средства се извършва по схема, утвърдена от изпълнителния директор на БАБХ. Продължавам. Въз основа на този подбор е избрана фирма-изпълнител и е сключен договор за възлагане на профилактична дезинфекция на влизащите в страната превозни средства. Процедурата по подбор е публикувана на интернет страницата на БАБХ, като е даден срок, който всички заинтересовани лица могат да участват. Тук чух преди малко от госпожа Манолова констатацията, че липсват доказателства за обявяването на така процедура. Трудно ми е да говоря за 8-9 години назад. Фактите са, че може би е имало тогава, да.
Само да допълня, извинявам се много, по повод на процедурата, само да допълня за другите неща, после ще кажа, но процедура никога не е имало на сайта, включително градска прокуратура, като е искала, БАБХ не е предоставила такава. Но градска прокуратура не е намерила проблем с това. Едва апелативният прокурор дава указания на градски прокурор да провери наистина, защото няма данни за такава процедура да е провеждана. Благодаря. Тоест, ако е имало някога на сайта, поне на прокуратурата трябваше да се предостави.
Но, тъй като аз задавах въпрос в парламентарния контрол, за да бъда коректна, министър Бозуков ми е отговорил, че през 2013 година, през февруари, е избрана фирма-изпълнител за дезинфекция на ГКПП чрез публикуване на обява за събиране на оферти за извършване на дейността. От постъпилите 4 оферти, избрана фирмата предложила най-добро инвестиционно предложение. С избрания изпълнител сключен 5-годишен договор до 2018, удължен с анекс до 12 март 2023 година. 10-годишен договор.
На коя дата се твърди, че е извършвана такава преценка на оферти?
Няма. Няма дата и конкретика.
Защото PFC е регистрирана на 20 февруари. 13-та. А договора 12 март, т.е. За това време са провели процедура и са ги избрали за най-добрите и са сключили договор.
Да, фирма. Всъщност договор е от 12 март, но процедурата няма повече. Добре, да не
изпродължаваме нататък. Да.
Би било редно да има на сайта, ако имало такава процедура, включително и
информацията,
договор,
но с която разполагаме, че е била публикувана на интернет страница на БАБХ. Точно така.
Добре, как ще коментирате, че дори на прокуратурата не е предоставена? Не са предоставени данни за такава процедура?
Само да отговоря на въпроса, може да се обърнете към прокуратурата за този въпрос. Ние сме друга институция. Проведената процедура по подбор е по аналогия на процедура по публична покана по член 101б от действащия тогава закон за обществените поръчки. Същата не е задължителна по закон, но е проведена с цел публичност и прозрачност при възлагането на дейността, както и да се даде възможност да участват всички заинтересовани лица. Възлагането на дейността по извършването на профилактичната дезинфекция на влизащите в страната превозни средства не е обществена поръчка по смисъла на Закона за обществените поръчки, тъй като по изпълнението на договора не се заплащат никакви средства, посочени в член 1 от ЗОП. Съгласно допълнителните разпоредби на ЗОП, договор за обществена поръчка е възмезден писмен договор, сключен по реда на закона между един или повече възложители и един или повече изпълнители с предмет, например строителство, доставки на стоки или предоставяне на услуги. Следователно, сключеният договор за възлагане на профилактичната дезинфекция на влизащите в страната превозни средства не е договор за обществена поръчка по смисъла на ЗОП, тъй като не е възмезден. Имаме въпрос, постъпил във връзка с приходите на изпълнителя на договора. Не от компетенциите на БАБХ, тук колегите от Министерството на финансите ще отговорят. Трети въпрос, в какъв размер са отчисленията на изпълнителя на договора към държавата? И за извършване на профилактичната дезинфекция на влизащите в страната превозни средства, БАБХ събира такси съгласно тарифа за таксите, която е приета с постановление номер 375 на Министерския съвет от 2011 година. като съгласно договора фирмата събира тези такси и ги внася изцяло в държавния бюджет в пълен размер. Към дружеството няма отчисления от тези средства. Приходите на държавата от събраните по тарифата за таксите за периода 13 март 2013 30 април 2021 година в държавния бюджет са 27 908 226 евро и 17 милиона съответно 921 862 лева. Обръщам внимание, че за периода 31-12-2013 година преостаналото време такси не са събирали поради спиране на дезинфекцията с заповед на министъра. Приходите са били 505 хиляди. Последствие, когато фирмата започва да упражнява своята дейност, приходите за следващите години съответно са 2 459 000 евро, 2 310 000 евро, 3 620 000 евро и така нататък до достигане на цялата сума, която ви споменах преди малко. За 10 години това е... Не са 10 години. В общи линии, да, около 8 години. Само дезинфекцията. Говорим сега първата тема. На четвъртия въпрос, какви са разходите на БАБХ по оперирането на дейностите по дезинфекция на превозните средства на границата с Република Турция за 2012, в какъв размер са събраните приходи за 2012? Сами разбирате, че въпросът беше зададен в петък и все още колегите събират информацията. Тогава от самата дейност се извършвала от съответните ОДБХ-та. Оттам трябва да се върнат документи с давност 8-9 години. Така че все още са в процес на събиране на информацията. По отношение на пети въпрос, какви действия са предприети от страна на Министерство на земеделието и БАБХ за гарантиране на прозрачност при работа на изпълнителя, коректност по отношение на отчисленията към хазната след извършена проверка на изпълнителя от страна на НАП? Също бих искал да отбележа, че Българска агенция по безопасност на храните не е страна по проверката, извършена от НАП на дейността на фирмата изпълнител, и няма информация за констатациите от нея. Доколкото ние имаме информация, Националната агенция по приходите все още не е приключила проверката и все още няма резултат. Пак казвам, тук са колегите, те ще дадат повече детайли. Шестия въпрос, каква е компетентността на служителите на фирмата изпълнител, които изпълняват дейността на граничните контролни пунктове, на какви изисквания трябва да отговарят служителите, за да извършват тази дейност, с какви документи се установяват техните компетентности, по какъв начин и от кого се извършва подготовка на служителите и през какъв период от време. При наличието им също молбата е била да се предоставят документални данни. Тук нося документите. Но първо, информацията съгласно член 13 алинея 2 от наредба номер 47 от 20 април 2006 година за изисквания към граничните инспекционни ветеринарни пунктове и условията и реда за провеждане на граничен инспекционен ветеринарен контрол, издадена на основание член 188 от Закона за ветеринарно-медицинска дейност. Дейността може да се извършва от ветеринарни техници. Това са хора, завършили ветеринарен техникум, или лица, завършили курс на обучение, организиран от Българска агенция по безопасност на храните. Това са алтернативни възможности и наличието на една от двете групи лица е достатъчно, за да покрие съответното изискване. Тоест няма нужда от висше ветеринарно-медицинско образование, за да извършвате дезинфекция на влизащите в страната превозни средства. С оглед на това, след сключване на договора, БАБХ е организирала извършването на инструктаж, обучение на служителите на дружеството, като последният такъв инструктаж е проведен през 2016 година, за което предоставяме надлежните документи. Впоследствие на 28 декември 2020 година фирмата е сключила и 3 договора с ветеринарни лекари, които да инструктират персонала на дружеството. Следващия въпрос, на какъв времеви период се актуализира схемата за дезинфекция на моторните превозни средства, съгласно член 190 от Закона за ветеринарно-медицинска дейност, къде се оповестяват публично данните за това и да се предоставят съответно документалните доказателства за актуализация на схемата за дезинфекция на МПС. Сега действащата схема, момента, е била утвърдена през 2014 година и не са променяни изискванията за начина на дезинфекция. Няма и такова нормативно изискване схемата да бъде оповестявана публично. На следващия въпрос, на междуправителствено ниво от страна на Република Турция, поставен ли е въпросът за премахване на таксата за дезинфекция на превозни средства на граничния контролен пункт във връзка с активизиране на търговските връзки между двете страни в областта на храните от растителен и животински произход. Впрочем, такава такса, всички знаем, се дължи и на влизане в Република Турция.
Ама от кога се дължи? От тази година?
Това е политика на всяка една страна, кога да въвежда такси.
Тук въпросът е дали са поставили въпроса, те са го въвели реципрочно.
Профилактичната дезинфекция на влизащите в страната превозни средства е съществена мярка за биосигурност с цел предотвратяване трансграничното пренасяне на заразни заболявания по животните и от изключителна важност за Република България и Европейския съюз. Прекъсването на дезинфекцията не е целесъобразно предвид влошената епизоотична обстановка в Република Турция. Получено е писмо от генералния директор на Генерална дирекция здравеопазване на животните, здравеопазване и безопасност на храните, господин Ван Гутем, който препоръчва извършване на дезинфекция като основна мярка за биосигурност. В момента в Република Турция има редица инфекциозни заболявания.
Тук въпросът е за таксата, не е за дезинфекцията.
Събирането е определено с тарифа за таксите, която е приета с постановление номер 375 на Министерския съвет от 2011 година. Аз нямам информация дали е поставен на междуправителствено ниво този въпрос.
Да, но ние имаме информация, бяхме на място. Всъщност за Турция не събира частна фирма. И таксата е въведена тази година, по-точно това лято.
Следващия въпрос е, моля да предоставите справка за периода 1.1.2016 от 36.2.21 по години за броя и вида превозни средства, преминали през пункта за дезинфекция на граничните контролни пунктове Капитан Андреево, както и Лесово. Информацията по този въпрос в момента се събира от граничните инспекционни пунктове от ОДБХ Ямбол и ОДБХ Хасково и съответно ще ви бъде предоставена допълнително. На последния въпрос по отношение на договора за дезинфекция на превозните средства, той ви е предоставен, доколкото имам информация. Както договор, така и анексите към него. Благодаря.
Момент. А договора не е предоставен до този момент. Очаквам да го предоставите, за да можем да го анализираме.
Не ли приложим към въпросите?
Не.
Ето, заповядайте.
Да. Благодаря.
Във връзка с фитосанитарния контрол, колегата заместник директор инженер Роснев може да даде повече детайли.
Така, аз предлагам, тъй като ще има и въпроси, да дадем възможност професор Гечев на господин Василев, на финансовия министър, да представи финансовата част.
Дали може там няколко въпроса към господин заместник министър?
След това ще зададем въпроси към всички, за да чуем важната информация, тъй като моят въпрос е, тъй като не стана ясно при установяването на 32 милиона лева касова наличност, дали става дума за фактическа наличност или за документална такава? Тоест, как се съхраняват 32 милиона лева?
Благодаря.
Защото това може би единствената фирма, която има такава касова наличност, е наистина интересно. И в тази връзка правени ли са преди вашата проверка от юли месец предишни служители на НАП такива проверки. Какви са допустимите размери за касова наличност? И става дума за 10 акта, които е издала Националната агенция по приходите. За какво са тези актове и как е приключила данъчната ревизия, ако тя е приключила? Наистина би било интересно. Става дума за публични приходи, тъй като е превъзложила държавата да се събират такси, а фирмата ги държи кеш.
Благодаря за въпросите. Преди да минем към въпроса как НАП започна да обследва въпросната фирма и какво е открил до момента, което може да споделим в отворена сесия, тъй като част е данъчна информация, която не може да бъде споделена. Искам да ви обърна едно внимание, вече имате договора, прочетете го внимателно. Това е причина защо в Министерство на финансите вече не вярваме на докладния, изискаме договорите. В договора има клауза, освен държавните такси, които са по постановление на Министерски съвет, има включена клауза за такса обслужване, която фирмата събира, съответно 1 лев или 2 лева в зависимост от транспортното средство, както и 10 евро на чужди тирове. Което означава, че договорът е възмезден, а не е безвъзмезден, тъй като фирмата има право да събира 1 лев, 2 лева, 10 евро в зависимост от превозното средство, такса обслужване. Автоматично означава, че договора не попада в изключенията на Закона за обществени поръчки и обществена поръчка и трябва да бъде проведена. Така че ще помоля колегите от земеделието, не сме стигнали още до този казус, да прегледат в тази гледна точка самия договор. Ако трябва становище от Агенцията за обществени поръчки да изискат такова и да предприемат съответните действия. Оттам нататък, как Министерство на финансите, как да кажа, влезе в този казус, както знаете, с влизането на служебния кабинет, пуснахме проверки на всички фирми, които са най-големите получатели на държавен ресурс и също така всички фирми с най-големи касови наличности. Фирма PFC се оказа в челото на списъка с фирми с най-големи касови наличности. Конкретна касова наличност няма да спомена, както казах, данъчно-осигурителна тайна, но тя е над 30 милиона лева по документи. Тоест по двете сметки, счетоводни 501 и 502, каса в лева, каса в евро, фирмата има над 30 милиона лева декларирани. Съответно беше пусната проверка от Национална агенция приходите. Това е първата проверка, която е правена на фирмата, доколкото аз знам, в нейната история, за установяване дали тези пари ги има в наличност в касата. Ще позволя на колегата от НАП да даде повече подробности. Кратката история е, парите все още не са предоставени за преглед и за преброяване, така че ние нямаме представа дали те са налични или не са налични. За момента са налични по документи и така са декларирани. В хода на проверката са установени серия от нарушения, данъчни нарушения. Моля? Да, установени са, да, серия... Серия от данъчни нарушения са установени в хода на проверката, следствие на което са наложени обезпечителни мерки, тъй като фирмата няма влогове, явоари. Обезпечителните мерки се осъществяват като абсолютно всеки ден, това число и вчера, и днеска, и така нататък, отиват колеги от НАП заедно с колеги от МВР и събират съответното обезпечение от оборотите на фирмата за деня. Като първите няколко дни, докато бяха свързани касовите апарати, по правилния начин имаше постоянно присъствие на НАП. Както знаете, закона предвижда запечатване на обекта и спиране на неговата дейност, но това означаваше да запечатаме границата и затова се предприеха алтернативни мерки, постоянно присъствие на НАП, докато се вържат касовите апарати, след което всеки ден с патрули колеги на НАП отиват и вземат средствата. До момента мисля, че са обезпечени 1,5 милиона. По този начин. Повече подробности господин Димов може да ви предостави.
Уважаема госпожо Манолова, уважаеми народни представители, дами и господа, Георги Димов, заместник изпълнителен директор на НАП. Мога да уверя в допълнение на думите на господин Василев, Национална агенция за приходите е обезпечила евентуални бъдещи вземания, които Национална агенция за приходите може да докаже и на наесени щети на бюджета от PFC във връзка с предприети действия след 14 май и анализ на данни. Извършваме ревизионно производство на дружеството. Наложени са обезпечителни мерки и те са ефективни. Не просто наложени обезпечителни мерки с цел бъдещи вземания. Реално всеки ден ние изземваме, колкото и да звучи нелицеприятно, всеки един лев, който акумулира дружеството за собствена сметка на пунктовете в Лесово и Капитан Андреево. По отношение на въпросите, които вие повдигнахте, госпожо Манолова, локализирани са абсолютно всички юридически и физически лица, извършващи дейност около кръга на тази структура, включително фитосанитарен контрол, паркинг извън на вход, гранично контролен пропускателен пункт, счетоводство, IP адреси, строителство, всичко, което е необходимо. Готови сме и имаме готовност да предприемем действия, но тъй като виждам тук и лица, които са работили в Национална агенция за приходите, господин Гечев е доста добре запознат и с структурата и състава на Национална агенция за приходите. Когато имаш готовност, тогава действаш, не е юрш на маслините, просто за да създаваме суматоха. Всички, които са имали отношение и са злоупотребявали държавни средства, по отношение на този казус са локализирани, по отношение на PFC сме предприели и мерки. Това, което е интересно и мога да допълня по отношение на паричния поток и на наличните средства, и виждам, че е интересно, ние също искаме да приброим физически, включително сме готови с броячни машини, които записват и номерата на банкнотите, госпожа Манолова, само да допълня, за да може тези пари, явно ще ги събира цяла София, ни ги предоставиха. Ако ни ги предоставят, сме в готовност да предложим различни техники, които ще си позволя да не разкривам, тъй като има доста външни лица за данъчната администрация, с които допълнително можем да начислиме задължение на юридическото лице, което стопанисва пунктовете за дезинфекция. Единият член е в закона за корпоративно и подоходно облагане, другият член е в закона за ДДС. Ако после е необходимо, на народните представители мога да дам допълнителна информация.
Добре, благодаря. Нещо да добавите? Тъй като не стана дума за лабораторията, там се генерират по 850 лева на камион. Тази такса от 500 лева разтоварване, регламентирана ли е някъде? Тази такса от 350 лева лабораторно изследване, това ли е стандартната такса? И изобщо какво от тези 850 лева от фитосанитарния контрол влиза в държавния бюджет?
Значи минаваме вече към следващата тема. Добре. Уважаема госпожо Манолова, уважаеми народни представители, уважаеми колеги, първо искам да направя едно много кратко уточнение, защото от 2014 година до сега думата фитосанитарен контрол се споменава в Народното събрание. Това е една част от контрола, който се осъществява на граничните пунктове. Фитосанитарният контрол включва така наречения карантинен контрол, контрол на вредители, болести и вредители. Освен фитосанитарния контрол, на пункта се осъществява контрол на качеството на пресните плодове и контрол, здравен контрол. Здравният контрол е свързан с установяването на нормените съдържания на пестициди, съответно и съответната лаборатория. Така че фитосанитарният контрол няма абсолютно никаква връзка с лабораторията, която е на пункта. Само да го... Да, контрола на качеството също. Да.
Така
е ли, иначе, защото имахме някакви въпроси, да, които, нали, питате, да, на какво основание е сключен договора за предоставяне на дейности. Гарантирам, че Българската агенция по безопасност на храните няма никакви контролни функции, които да бъдат предоставени на външни лица и изключени договори с тях. Тези контролни функции се осъществяват единствено и само от официалните ветеринарни инспектори, официалните фитосанитарни инспектори и официалните здравни инспектори. Други съпътстващи дейности, да, но контрола, който се осъществява на пункта, е от инспектори на Агенцията по безопасност на храните. По отношение на лабораторията. Знаете, че лабораторията за анализ е ситуирана на граничния пункт Капитан Андреево, е определена за официална лаборатория в съответствие с изискванията за безопасност на храните и европейското законодателство. Същата е била в обхват на официален одит от Европейската комисия. Върху дейността на лабораторията се извършва държавен контрол чрез регулярни вътрешни одити от страна на Националната референтна лаборатория. Националната референтна лаборатория, това е официалната лаборатория на Агенцията по храните, намира се в София, тя също е акредитирана. Местоположението и капацитета на лабораторията гарантират незабавното изпращане на проби и получаване на лабораторни резултати в рамките на 1 час до час и половина. Мога да кажа, тъй като доста време работя в агенцията, че първоначално, когато се въведе регламента за официален контрол за остатъци от пестициди, агенцията нямаше лаборатории. Пробите се взимаха на Капитан Андреево, изпращаха се една част в Плевен, другата част се изпращаше в София. Колите седяха по една седмица. Минимум 5 дена седяха на граничните пунктове. Тогава възникна напрежение между турската и българската страна за това, че колите седат много дълго време на пункта и няма къде да се ситуират. Дори турската страна беше предложила да бъде изградена лаборатория, която да бъде финансирана от тях. И най-вероятно това е пред поставката за изграждането на такава лаборатория на граничния пункт. По отношение на оборудването и хората, които работят в лабораторията, казахме, че лабораторията е акредитирана съгласно изискванията за акредитация на лабораториите, така че смея да твърда, че там са едни от най-добрите специалисти, които извършват тези анализи, както и едно от най-доброто оборудване, което е към момента в страната. Другото, което мога да кажа, че регламента разрешава използването на частни лаборатории за извършването на тези дейности, като 95% от анализите, които се извършват в Европейския съюз, се извършват именно от такива частни лаборатории, защото това е едно много скъпо удоволствие и не всеки може да изгради такова нещо в рамките на своята администрация. По отношение на таксите, които се събират, лабораторията е частна, таксите се събират от на лабораторията и към държавата не се насочи. Към агенцията по храните няма прехвърляне на финансови средства. По отношение на товароразтоварната дейност. Всяка една контролна дейност няма как да се осъществява на граничния пункт, без да се осъществи това товароразтоварване. То се осъществява, мога да кажа, че до 2010 година, преди създаването на агенцията, при фитосанитарния контрол се осъществяваше разтоварване, т.е. опитвахме се да правим разтоварване от инспекторите, които присъстваха на пункта, до момента в който едно пале с тока падна и имахме проблеми с здравето на съответните инспектори. Това е дейност, която е извън обхвата на работата на официалните инспектори. След въвеждането на новото законодателство на граничните контролно-пропускателни пунктове е въведено така нареченото лице отговорно за товара, Задачата на това лице, отговорно за товара, е именно това. Да направи предварителното уведомяване, да осигури стоката до съответния инспектор, да осигури достъп, пълен достъп до стоката, която се намира в превозното средство, при необходимост да осигури унищожаване на стоката, връщане на стоката, и това са действия, които са вменени с регламент в дейността на тези лица, които са отговорни за товара. Извършват се от фирми, спедиторски фирми, които са на територията на граничния пункт, на различните пунктове, те са различни и съответно те си имат съответно договори с вносителите или износителите, и агенцията по храните няма отношение по тези форми на тяхно договаряне. Единственото, което за агенцията по храните е необходимо, стоката да бъде предоставена за контрол в съответния граничен пункт. Таксите, които са определени за тази дейност, се определят от фирмите, от спедиторските фирми, които ги осъществяват, като агенцията също няма отношение към таксите, които събират тези фирми. Таксите, които събира агенцията като контролна дейност, са съгласно тарифата за таксите и те са описани при всяка една, при всеки един вид стока, която се внася.
Господин Роснев, само един въпрос. Имат ли избор на лаборатория?
В момента избора на лаборатория зависи от лицето, отговорно за товара. Има ли избор на лаборатория, но трябва токата на пробата да бъде изпратена в София, да се анализира в референтната лаборатория, която се намира и е в агенцията по храните, и да изчака на пункта да се върне резултата, което никоя от фирмите не си.
Слушам, че това се изтъква като аргумент, но да бяхме на място. Да. Сградите и територията, на които е разположена частната лаборатория, всъщност са публична собственост. Те са сградата, даже се твърдеше от служителите на граничния пункт, че е собственост на БАБ.
Да, сградата е собственост на БАБ.
Тоест, вие си имате сграда, в която има лаборатория. Само, че лабораторията не е ваша, вашата е на София.
Помещенията са предоставени на лабораторията. Избор на вносителя е дали има в 7 дена да изчака резултата.
А избор на БАБХ не е ли да има собствена лаборатория на границата, където минават по 450 км?
Най-голямо удоволствие бихме искали да имаме лаборатории за всяко нещо, което прави агенцията. Но за съжаление нямаме. Нямаме тази възможност, защото нямаме
финансови средства, за да се оборудва от трети страни за Европейския съюз. И т.е. вместо вие да имате във вашата си сграда, на вашата си територия, ваша лаборатория.
Това е най-доброто, което може да се направи. Нека да се изгради такава лаборатория.
Колегите искаха въпроси. Сега не знам откъде да почна. Първи професор Гечев искаш, извинявайте. После господин Чубанов, после колегата заместник. Председател.
Благодаря. Аз ще започна с малко разтоварване на обстановката, че то май се окаже наистина, че няма такава държава, тъй като аз съм изумен. Не знаех, че пробите се взимат на границата, ходят до Плевен в моя роден край, добре, че не ходят до Новосибирск и се връщат обратно. Това е много хитро решение. От много години.
Година.
Да, както и да. Второ, това казахте, че в Европа нямат възможност да строят лаборатории. Значи, моля ви, колега, Федерална република Германия няма 5 милиона да си построи лаборатория ли? Или България? Колко струва тази лаборатория? Ще ви попитам накрая. Която България не може да си позволи на границата. Колко струва тази лаборатория? 3 милиарда? Това не е сериозно. Колко ще струва тази лаборатория? Няма как българската държава да има лаборатории вътре в страната да няма на границата. Това противоречи на здравия разум. Както и да е. Това не е към вас. Това очевидно от много години е така. Но имам въпроси. Първо, ключовият въпрос, който би трябвало да ни интересува, е към Министерство на храните и към заминистъра. Вие би трябвало да имате сравнителен анализ, защото ако нямате, не е добре. Аз ви питам. От 27 страни членки на Европейския съюз, в колко от тях фитосанитарния контрол, златната локва, е частна и в колко е държавна? Вие задължително трябва да имате тази информация. Ако нямате, от тук отивате и следобед почвате да анализирате и ни докладвате. Искам 27-те страни, ако трябва писмено ще задам въпроса. Точно! Естония, Латвия, какво правят немците, французите, как е там? Второ, гледам тук, не знам дали е така, ето и колегата Василев спомена, но тук ако е вярна информацията, която ни е изпратена, че от такса 3,91 частната фирма взима 1,96, т.е. 50%, значи там има едни теории, на които сме учили колега Василев, на ПИГУ и разни други за данъците. Да правиш разход 50% от 100% за данък да събираш, аз такъв случай не съм видял в учебниците по света. Това е изумително. Не знам на вас как ви звучи. Няма просто такава такса. Защо е така? 50% се прибира от държавната такса. В другите страни и народи как е? Пак така. Във Франция как е? Във Латвия как е? Таксите кой ги събира и как се разпределят? След това виждам, че държавната такса има някаква добавка. Тоест, която да е частна фирма, ако таксата е примерно 4 лева, те слагат нещо допълнително. Всяка фирма, държавна или частна, тя трябва да си покрие разходите. Примерно, ние се интересуваме тая допълнителна такса разходи ли покрива на фирмата, по друг начин ли покрива, какъв е делът въобще. Тук трябва да се направи от НАП, вероятно ще направите конкретен анализ на приходи-разходи. Нали? Каква е структурата на разходите и как е, защото тази частна фирма също трябва да си покрива разходите и трябва да печели в пазарна икономика. Това е напълно резонно. И не на последно место въпросът е за този кеш. Аз за това се обадих. Нещо, колега Василев, трябва да се промени в законодателството. Категорично. Защото това не е първият случай, в който значи 30 милиона, които ги няма на депозит на фирмата, на кеш. Какво да си представим тук? Някакъв голям гараж има тази фирма с една огромна каса и вътре стоят, може би, около нея два батальона с калашници да пазат 30 милиона. Това противоречи на здравия разум. Парите от сега ще ви кажа, че не са там. Не са в този гараж. Къде са? Аз не мога да знам. Но по принцип говоря. Наши фирма, в другите страни и народи е забранено, като стане 4-5 часа и търговските обекти си идват колите и карат парите в банката, както са повечето в България. Но не знам защо частни фирми в България имат тая възможност да декларират огромни кешови наличности, които ги няма в банковата система. Това не може да не поражда много сериозни съмнения. Да не би да са ги загубили преди изборите, нещо да е станало, не знам, но това... Примерно, казвам, нещо може да е станало в суматохата на изборите, нещо да го няма. Но това не е наша работа на парламента, това е работа на контролните органи. И ще завърша с контролните органи. Казвам го и за, тук за представителите на пресата. Колко пъти вече от няколко години разбираме, че в българската държава фактически контролните органи ги няма. И колега Василев, като правим бюджета за следващата година, ще искаме намаление на бюджета на контролните органи, не увеличение. Бе, къде е тук ДАНС? Милиарди, стотици, милиони изтичат, тя ги няма никакви. В това число и финансовата инспекция, Министерство на финансите, преди вас. Спът си кротко, няма ги 700 милиона от хазарта. Тук сигурно не са ходили на проверка на Министерство на храните, на селското стопанство. Не са отишли да видят техните поделения какво правят. Хорат по детските градини да видят какво са откраднали някоя баничка. Се установи при тия проверки. Добре, че полагате сега усилия, които трябва да продължат. Но заключението е, всеки път ние тук се натъкваме, всеки ден гледаме различни случаи. Ние нямаме държавни органи. Как па не пресякоха нито едно нещо, което гледаме тук в парламента май от толкова време. Така ли е? Как па не видяха нещо тия органи? Какво правят, не знам. Но нека да завърши проверката. Ние в парламента не произнасяме присъди, ние не казваме кой е виновен, кой не е, но казваме, че тук има странни неща, които държавните органи най-после трябва да си свършат работата. Но съвръщам на първия въпрос, ми е най-важен. Колегата от министерството, замминистъра, правили ли сте сравнителен анализ и какви са резултатите? България как стои по този въпрос? Благодаря ви.
Нека да дам думата на господин Чубанов и на господин Сандов. После да си зададат въпросите и ще получим отговор и на трите групи въпроса.
Да, благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, уважаеми господин министър. Моят въпрос е свързан с въпроса на професор Гечев, тъй като знаем, че тогава, когато се налага такса за публична услуга, тя не трябва да се отклонява много от себестойността на услугата. Разбира се, този въпрос има и фискално измерение и може би за това толкова години не се предприемат необходимите действия тези такси да бъдат приведени в някакъв по-нормален вид. Аз лично съм участвал и в такива проекти. Разбира се, те си имаха конкретно поле на приложение и там колкото такси сме проверили, всички се оказали, че се отклоняват от тази себестойност. А това е въпрос на икономическа ефективност, крайна сметка, която, нали, тези пари, ако остават частния сектор, предполагаме, че могат да бъдат използвани. Така че и тук дали е правен анализ на себестойността на тези такси, които се събират и какво показва той, или ако не е правен, да бъде направен, включително и останалите такси, които са свързани и които имат пак характера на публична услуга, независимо, че се събират от частна фирма, те на практика имат същия характер и трябва да мислим и за там, те също да не се отклоняват от себестойността, именно поради тези съображения за икономическа ефективност. Значи тук възникват и въпроси, разбира се, по отношение на конкуренцията, тъй като е създаден един монопол, той се поддържа и съответно цялата неефективност, която е свързана с този монопол, също продължава да е налице, наред с очевидно отклоняваните парични потоци заради липса на тази огромна касова наличност. И към заместник изпълнителния директор на НАП, господин Димов, обезпечителните мерки са необходими. Има ли срок, до който те ще продължат и ако има, какво би се случило след това, ако не са взети необходимите мерки? Благодаря.
Благодаря и господин Сандов и ще очаквам отговор.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, господин министър, господин заместник министър. Аз няма да си позволя да влезна в дълги обяснения на това, което вече стана ясно, макар някои колеги да имат такива желания да влизат в предизборна кампания. Но ще задам два въпроса, които са много интересни. Първо, тези протоколи на БАБХ, с които е станало ясно, че нямат, имат недостатъчност на персонала, който се оказа, че е необходимо да е със средно образование. Става въпрос за фитосанитарния контрол. Подлежат ли? Да, дезинфекционния. Да, дезинфекционния. За локвата става въпрос, която се пълни с определени дезинфектанти, които става ясно, че горе-долу трябва да знаеш какво представляват. Това на по-горна инстанция преценено ли е като адекватно подобно резюме или подобно решение, че е недостатъчен такъв персонал и не е ли било по-удачно да се изгради такъв персонал, след като стана ясно, че критериите не са толкова високи, вместо да се отива веднага към процедура, която наистина много странно как за по-малко от месец е имало преценка от единия, втори орган, създадена е уж някаква процедура, обявена уж според някои не, и е избрана фирма, една от четири, за което ние нямаме информация. Така че това ми е единия въпрос. На какъв контрол административен е подлежала тази санкция за недостатъчност на персонала? Вторият ми въпрос е свързан с вече прегледания договор и той е към НАП и към Министерство на финансите. Предвид, че този договор ще бъде удължен, ако до 2 месеца не бъде поискано от едната от двете страни да бъде прекратен. Имам преди това и към анекса се отнася, тъй като той има същата форма, предполагам. Но в същия момент разбираме, че вие трябва да съберете обратно тези средства. Не знам дали двата периода съвпадат и как възнамерявате да процедирате, дали според вас е необходимо да бъде при установени нередности да бъде прекратен този договор или да се подходи къмто неговото механично задържане до събиране на таксите, които се очаква да бъдат като касова наличност. Благодаря.
Може ли въпрос да задам и аз?
На госпожа да. Шикерова след това. Но преди това тук колегата отита.
Благодаря, госпожо председател. Два бързи въпроса към заместник изпълнителния директор на НАП. Когато може, тогава нека да отговори. Първо ми е относно тези касови апарати без дистанционна връзка. Самата липса на дистанционна връзка не е фатално. Това не ощетява фиска. Питането ми е дали са регистрирани в НАП самите апарати, защото ако не са, това са ни обикновени калкулатори, които не отчитат приходите, които минат през тях, въобще не минат през на официално отчитане. И другия ми въпрос е, дали във връзка с ревизионното производство, дали сте изискали информация от гранична полиция относно броя на превозните средства, които са минавали за предходен период? Това ви е основата да стъпите какъв реален оборот може да очаквате? Благодаря ви.
Ще дам думата да отговорите после на авторите на разследването. Ще дам думата за още въпроси и констатации на госпожа Шекерова, която сега пристигна. И да, за съжаление, просто може би ще ни изгонят след 20 минути от тук.
Може би към въпросите към нас, след което колегата, предполагам, ще отговори на въпросите, свързани с Министерство на земеделието. Доколко разходоориентирана е таксата? По принцип, държавната такса е доста по-голяма от такса обслужване. Такса обслужване е това, което събира фирмата. Държавата събира 4 лева на автомобил, фирмата събира левче. За камионите е 50 на 50, за чуждите камиони. 10 евро за фирмата, 10 евро за държавата. При по-ниските такси, които фирмата събира, тя реализира печалба от порядъка на 50%. Отчетена, платени данъци и така нататък. Тоест, дали таксата е разходоориентирана, отговорът е не. Със сигурност тази дейност може да се извършва, може би, в нещо от порядъка на лев до 2 лева. Това колегите трябва да кажат. Щом фирмата с нейната такса обслужване, която прави цялата дейност, успява да реализира 50% печалба, значи със сигурност таксата е доста по-висока, отколкото тя трябва да бъде. Относно въпроса дали трябва да се прекрати договора, според мен Министерство на финансите, това, което наложени са обезпечителни мерки, те обхващат извършени до сега нарушения. И тези средства могат да бъдат търсени по надлежния ред, така че това не би трябвало да бъде основание за прекратяване или непрекратяване на договора. Така че Министерство на земеделието трябва да прецени доколко е целесъобразно този договор да продължи. От гледна точка на Министерство на финансите, най-малкото ще искаме съответната фирма да си внася правилно данъците и да си отчита правилно оборотите. Относно големите касови наличности, има един единствен начин, по който една единствена санкция, която ние потенциално можем да наложим, и това е за скрито разпределение на печалба, където член 267 алинея 1 предвижда, че може да се наложи санкция в размер 20% от средствата, представляващи скрито разпределение на печалба. Това е единственото, което може да се направи спрямо големите касови наличности към момента. Така че там може би е добре да се помисли за или някакво ограничение, ако има огромни средства в кеш, които не са свързани директно с дейността на фирмата, или някакви по-особен надзорен режим за този кеш, така че да сме сигурни, че той наистина съществува. В момента това, което ние сме предприели, е такива фирми да бъдат под особен надзор и да се проверяват редовно от Национална агенция по приходите, да сме сигурни, че нещата са както трябва да бъдат.
Госпожо Манолова, ще почна от въпроса на господин Чобанов, който ще прилее във въпроса на господин Димов и ще завърши с въпроса на господин Сазов. Просто са много преплетени нещата. Имаме готовност, не просто готовност, а по начина, по който сме разчели изземването на средствата всеки ден. Тук ще бъда малко обран, над 800 000 лева на месец, хипотетично, които се събират и се влизат по сметка на НАП всеки ден. В момента сме в хипотеза на нарушение на закона за данък добавена стойност, член 20. Вече технически приключване на информация, свалена не само от агенция Митници, а от гранична полиция. Министерството на вътрешните работи ежедневно ни съдействат, госпожо Манолова, като с екипи на фискален контрол при прибиране на иззетата сума в офисите на град Хасково, компетентност капитан Андреево, и Ямбол, офис на НАП Ямбол, от компетенция на гранично контролен пропускателен пункт Лесово. И
това, което е интересно, може би, за всички. И комисията, и антикорупционния фонд няма да лъжим, че Национална агенция за приходите чете с доста голям интерес и публикации на антикорупционния фонд и това, което се говори в Народното събрание и по принцип. Не винаги информацията, която ни се подава, отговаря на действителността, но конкретно имахме наблюдение и знаехме лицата, които извършват този тип дейност. Надявам се, че и народните представители и комисията знае за какъв тип хора става въпрос все пак.
Нас ни посрещаха по специален начин, така че сме наясно.
И в потвърждение на това, което и антикорупционния фонд е постарал в своите компетентности. Съжалявам, госпожо Манолова, нали, че сте наложило да чакате 3 часа, ние не чакахме 30 секунди. Просто влезнахме. Но това е от компетентността на Национална агенция за приходите. В субординация с други държавни органи. И ако в момента, господин Чобанов, сме в хипотеза нарушения закона за ДДС, в комбинация от неотчетени евентуално приходи, но и двамата, знаете, ви сте бил министър на финансите, господин Димов имаше възможността да работи на самата Национална агенция за приходите, преди всичко трябва да има доказателства, неоспорими, за да може да издържи в съда, но сумите са обезпечени. Още изземваме суми, които касаят закона за ДДС, след като приключи тази, а тя не е малка сумата, над 5 милиона лева, които очакваме, и ни бъдат предоставени като същевременно в момента на всеки 14 дена изискваме парите от управителя на PFC, който, ако не знаете, след първата акция на Национална агенция за приходите на 5 юни и желанието на Национална агенция за приходите да приброи декларираните и отразени в счетоводни документи и налични средства, искаше да приброи. Господин Карев, здрав мъж, Борислав Карев, ако не се лъжа, здрав мъж, претърпя доста медицински интервенции и е в невъзможност да ни бъде от полза, включително имахме проблеми с предоставяне на документи, Национална агенция за приходите търси алтернативни варианти, намира ги, народните представители трябва да бъдат спокойни, парите са подсигурени, в момента свежи парични средства към дружеството по отношение на такса управление за пунктовете за дезинфекция не постъпват в дали в брой или по банкова сметка категорично няма, в лицата, които оперират на територията на гранично-контролен пропускателен пункт Капитан Андреево. И може би сега е момента да благодаря на Антикорупционния фонд, благодарение и на тяхна информация, в тяхната компетентност и с допълнителни методи и техника на Национална агенция за приходите. Смятам, че държавата в момента определено по отношение на този вид дейност е показала доста сериозно отношение. Ако е удобно само да ми припомните.
Понеже споменахте, че и към моя въпрос ще се отнесете спрямо договора. Спрямо договора, дали ще предложите прекратяването?
Ако... По-скоро не, защото смятаме, че можем да върнем държавата над 10 милиона.
Може ли само един допълващ въпрос? А като сравнявате оборотите, които сега контролирате с тези, които са отчитани преди това, наблюдавате ли някаква съществена разлика?
Може би, госпожо Манолова, видях, на последващ разговор, в смисъл информацията е малко специфична.
Ами, да, заповядайте, но трябва да уточняваш, защото трябва да има сериал.
Значи, той е към Министерство на земеделие и храните, всъщност, нали, те са по договора страна. Интересуваме тази такса, която е от 1 лев към 4 лева държавна такса и съответно 10 евро, които се делят на камион. Значи, от кого се определя тази такса е много интересно. Дали се определя от държавата, дали се определя еднолично от фирмата, която всъщност стопанисва. И в крайна сметка, нали, все пак безвъзмезден договор е, доколкото разбрахме, нали, безплатно по принципи. Затова не имаме, затова няма обществена поръчка. Интересуваме дали въобще някой интересува ли се как се определя тази такса и на каква база се определя тази такса. Защото доколкото разбрах, само от левчето, там са 50% всъщност се печалва от средства, които са, като знаем количеството на камионите и под данните, които бяха тук, са доста сериозни суми. Ако знаете кой определя тази, някой въобще контролира ли от държавата това нещо? В крайна сметка това се отразява на държавата, тъй като за всеки един тираджия и за всеки един друг, то е държавна такса. Те не знаят как си ги делат вътре.
Да, разбрах. Благодаря за въпроса. Таксата е определена с постановление номер 375 на Министерски съвет от 2011 година. Да.
Говорим, извинявам се, не пита народния представител за тази такса. Той пита за таксата на PFC, как се определя. Таксата обслужване.
Обслужване. Фирмата определя.
Не, в договора е написано, че те сами си определят такса на тази такса обслужване, както е написано, че и те сами могат да преценяват какви подобрения да правят, съоръжения да изграждат, като ако държавата прекрати договора, ги плаща. Само, че тук е особения момент, че на този етап, дори държавата да прекрати договора, тя не е длъжна да им плаща никакви подобрения, защото това е нищожен договор. Последиците от нищожния договор, нали, да.
Госпожа Шекерова, която е правила разследването
по
темата.
Да, ние заедно имаме един много важен въпрос, по-скоро уточнение към изказването на представителя на заместник-министъра на земеделието и горите. Той каза две категорично неверни неща. Първо, че договорът е безвъзмезден и за това не е нужно да се провежда процедура по ЗОП. И тук министъра на финансите, за което му благодаря, вече изчисти този въпрос, че първо, че договорът не е безвъзмезден, защото те получават такса обслужване, която очевидно е толкова голяма, че им позволява да генерират и печалба. Да, точно така. Тоест, те само с тази такса си покриват всички разходи за съоръжения, за персонал, за каквото и да било друго имат и формират печалба в размер на 33 милиона, минимум, толкова са декларирали. Та до тук за безвъзмездния договор и за разходоориентираността на таксите.
Добре, нека другото не дадем възможност да отговорим.
Да, само другото категорично невярно нещо е, че контролът, дезинфекцията може да се извършва от който и да било друг, освен от официален ветеринарен лекар, служител на БАБ. Това е изрично записано в Закона за ветеринарно-медицинската дейност. Тук няма съмнения. Дори нещо друго да е написано в наредба. Нали, за юристите е ясно, че наредбата е от по-нисък ранг от закона, т.е. при евентуално противоречие няма как да се прилага наредбата, прилага се закона. Член 8 от закона
така,
е изрично
всичко
да
го чухме,
това.
Чухме и него, сега ще отговоря. Имаме две минути.
И само
извинявайте.
Още един последен въпрос имам.
Значи, зададохте ги двата въпроса.
Да.
Вече ги чухме и двата въпроса.
Да, аз държа също да получим отговор на въпроса на колегата Гечев относно практиката в други страни. Каква е, защото не отговори?
Тук да конкретизираме нещо.
По отношение на въпроса на професор Гечев, ние в момента не можем да дадем бърз отговор и предпочитам да направим анализ в Министерството. Най-кратки срокове ще отговорим, но нека и професор Гечев да формулира въпроса си. Дали става въпрос само за такса за дезинфекция, дали за тези лаборатории, за които говорихме, за контрола на пестицидите, защото мисля, че малко бяха смесени нещата.
Да.
Нека писмено да го отправи въпроса.
Може ли, извинявайте, може ли да не вземате думата, когато се прецените, само да довърша? Значи, ще прецизираме въпроса, но първите всъщност сигнали по тази тема идват от разследване на журналист от Капитал 2015, който е установил 5 вида такси и че няма кой да извършва контрол на частната фирма. Вие сега, те първа тогава се говори и за практиката в други държави и т.н. Вие 6 години по-късно нямате такъв анализ. Сега в отговор на този въпрос трябва да го изготвите, което
Звучи несериозно. Говоря като институция.
Преди 6 години не съм бил в тази позиция.
Не, това не е персонално към вас, не е персонално към вас, естествено. Към самото министерство, което очевидно тия години умишлено не е направило такъв анализ, защото той няма естествено да е в полза на тази система.
Господин Божанков, да прецизираме още малко въпроса. 27 страни, за които постави въпроса сравнителен анализ с професор Гечев, дали не става въпрос за страните, които са само с външна граница от Европейския съюз или...
Става въпрос. То е логично, че става въпрос, тъй като да
не постави го за 27.
Добре, аз уточнявам. Е, ясно е, че става дума за външна граница.
Ясно, едно уточнение само да направя. Дезинфекция се прави на граници, където има съответната опасна епизодична обстановка. Няма друг такъв пункт, през който да минава такъв огромен трафик, който да е с Република Турция. Когато се види списъка на заболяванията и огнищата в Република Турция от ветеринарна гледна точка,
така, благодаря. Давам думата на госпожа Шикерова, която беше също автор на едно интересно разследване, защото комисията Магницки ще ни изхвърли от тук след минути, като ги гледам.
Те въпросите ни се припокриват с антикорупционния фонд, защото наистина това, което е твърдението с официалния лекар, не е вярно. Става въпрос, освен всичко друго, по отношение на господин Божанков, въпроса за предостъпване на дейност, свързана с опазване на националната сигурност на частна фирма, където също няма ясна регламентация, така че поддържам въпросите, които са и на антикорупционния фонд.
И още един много важен въпрос. На какво основание БАБХ събира такси? Защото таксата, която събира БАБХ, тя е за извършване на дейност. Българска агенция за безопасност на храните многократно каза, че тя дейност по дезинфекция не извършва. Тогава тези такси, за какво се събират тези 4 лева и 10 евро съответно, които постъпват в бюджета и как се разходват, защото смисъла на таксата е да покрият разходите за извършване на услугата. Услуга по дезинфекция БАБХ не извършва, считано от 2013. И още нещо, считано от 2013 до 2021, постоянна ли е осложнената епизоотична обстановка на турските граници и непрекъсната? И няма такава на границите с Гърция и с Румъния.
Добре, благодаря за въпросите. Ако сте съгласни, нека да отговорят писмено, тъй като бяха зададени единият въпрос на професор Гечев, изисква анализ, който може да го има в агенцията, може да го няма. Също така, другите въпроси изискват разбивка и анализ на приходи от таксата. Ако можете да отговорите
точно
в рамките на една минута,
не, отговорете, няма да
ако не,
за това.
Моля ви в срок до края на седмицата да отговорите писмено на тези въпроси, за да мога да ги изпратя на колегите от Антикорупционния фонд и на депутатите от комисията.
Гарантирам, че в най-кратки срокове ще бъде отговорено. Само
може...
искам да внеса едно уточнение.
Можем да ги викаме на следващото заседание да си доразкажат въпроси.
Защото се повдигна въпроса за доколко договора е възмезден и безвъзмезден. Информацията, която ви предоставих, ми е дадена от колегите експерти в агенцията.
Е, проверете си експертите, защото няма как при такъв договор
да се окаже, че проверим, е безвъзмезден.
Това означава, че вие правите договор за дарение. Такъв ли е договор?
Така, уважаеми колеги от комисията, тъй като са постъпили допълнителни документи от... Изчакайте ме. Допълнителни документи от Държавния резерв. Заседанието, което е по отношение на Петролната компания и Държавния резерв, ще се проведе в четвъртък, след като всеки от вас успее да се запознае с необходимите документи. Там има твърде любопитна информация и в секретно деловодство. А утре от 15 часа в зала 242 темата е италианския буклук. Вноса на италиански буклук.
Утре ще има ли време да го убило?